Mazais palīgs garām brīvdienām. Patstāvīgās darbošanās plāns 1-4 klašu skolēniem. Punkts. Ja pagarinātā ziemas brīvlaikā laikā sāk pietrūkt ideju mājās paveicamiem darbiņiem, skola 2030 eksperti ir sarūpējuši darba lapu komplektu 1-4 klašu skolēniem, ko var izmantot ik viens. Vecāks vai skolotājs, lai palīdzētu bērniem uzzināt un iemācīties ko jaunu. Uzdevumi būs lielisks palīgs, lai atkārtotu arī jau zināmas lietas. Patstāvīgās darbošanās plānā atradīsiet. Kalendārā lapa nedēļas dienas tajā bērnam ir iespēja atzīmēt pamošanās laiku, rīta rosmi, kādu novērojumu, aktivitāti lasot, rakstot, zīmējot un aktivitāti svaigā gaisā. Katrā patstāvīgās darbošanās plānā arī viena uzdevuma lapa ar vienkāršu uzdevumu. Brīvdienu lapa, lai nedēļas noslēgumā uzrakstītu svarīgāko, kas uzzināts un iemācīts no jauna. Patstāvīgās darbošanās plānā arī vieta iztēlē. Darbošanās plānā pieejama arī vecāku padomu lapa, lai pieaugušais var palīdzēt mazajam skolēnam izskaidrot veicamos uzdevumus. Katra komplekta noslēgumā arī mājās mācīšanās meistara apliecinājums. Darba lapas pirmo klašu skolēniem leju pielādē PDF. Darba lapas otro klašu skolēniem leju pielādē PDF. Darba lapas trešo klašu skolēniem leju pielādē PDF. Darba lapas 4. Klašu skolēniem leju pielādē PDF.